глава 4. Затоа имајки го ова служење по милоста што ја придобиваме, ние не се истоштуваме, туку се одрековме од тајните срамни работи, не живееме во лукавство, ниту го изопачуваме Божиото Слово, но преку откривањето на вистината се препорачуваме себе си на секоја човечка совест пред Бога. Ако пак е покриено нашето Евангелие, покриено е за оние кои загинуваат, за неверните, на кои Богот на овој свет им го заслепил разумот, за да не ги осветли светлината на Евангелието за славата на Христа, кој е Божји лик, зашто ние не се проповедаме себе си, туку Христа Исуса како Господ, а себе си како за ваши слуги заради Исуса. Зашто Бог, кој рече светлина да засвети од темнината, Тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божијата слава во лицето на Исуса Христа. А ова благо го имаме во земни садови, та изврсноста на силата да биде од Бога, а не од нас. Во неволја сме од секаде, но не сме притеснети. Во двоумење сме, но не губиме надеж. Не гонат, но не сме оставени. Не соборуваат, но не сме погубени. Каде и да одиме, секогаш го носиме Исусовото умирање во телото, па и животот Исусов да се покаже во нашето тело, зашто ние, живите, секогаш сме предавани на смрт заради Исуса. Та и животот Исусов да се покаже во нашето смртно тело. И така, смртта действува во нас, а животот во вас. А бидејќи го имаме истиот дух на верата, како што е напишано, поверував, затоа зборував, и ние веруваме и затоа зборуваме, знаејќи дека оној кој го воскресна Господа Исуса, ќе не воскресне и нас со Исуса, и заедно со вас ќе не постави пред себе. Зашто се е ова заради вас? Та благодатта што се зголемила со посредство на мнозина, да направи да биде изобилна благодарноста за Божијата слава. Затоа не се истоштуваме, па и ако се распаѓа нашиот надворешен човек, внатрешниот се обновува од ден на ден, зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. Зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни.